Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedelju 29. januarski dan obilježavaju sljedeće vijesti. François Hollande poručuje u telefonskom razgovoru Donaldu Trumpu da je NATO neophodan. Američka savezna sutkinja suspendovala Trumpovu uredbu o deportaciji izbjeglica sa validnim vizama. Kanadski premijer Justin Trudeau poručio izbjeglicama da su dobrodošle u njegovu zemlju. Brod sa 31 putnikom nestao kod obale Bornea. U ovoj emisiji posjetit ćemo se priča koje ste u protekloj sedmici mogli čuti na frekvencijama Radija Slobodna Evropa. Prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Najprije jedna sportska vijest za sve one koji nisu gledali noćašnji prenos boks meča iz Las Vegasa. Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin izgubio je šampionski pojas u lakoj kategoriji u verziji WBC od Mikey Garcia, Meksikanca koji se bori pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država. Garcia je nokautirao Zlatičanina u trećoj rundi. To je prvi poraz Zlatičanina na profesionalnom ringu nakon 22 pobjede. Garcia je upisao 36. pobjedu, čega 30. nokautom. Slijede ostale vijesti. Federalna sutkinja u Njujorku izdala je vanrednu naredbu kojom se privremeno zabranjuje Americi da deportuje ljude iz zemalja kojima je američki predsjednik Donald Trump zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države. Iako se ova zabrana odnosi samo na ljude koji su sletjeli u SAD u trenutku donošenja Trumpove odluke, sutkinja tu odluku djelomično blokira, a mnogi su je protumačili i kao značajan udarac za novog šefa Bijele kuće. Kanadski premijer Justin Trudeau poručio izbjeglicama kako su dobrodošle u njegovu zemlju. Svima koji bježe od progona, terorizma i rata, Kanađani će vas prihvatiti, bez obzira na vašu vjeru. Različitost je naša snaga, napisao je Trudeau na Twitter i Facebook nalogu uz hashtag Dobrodošli u Kanadu. Francuski predsjednik François Hollande u prvom telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom novom šefu Bijele kuće poručio je da sankcije Rusiji mogu da budu uklonjene tek kada budu primijenjeni sporazumi iz Minska o ukrajinskoj krizi, javila je agencija Reuters. U saopštenju iz Jelisejske palate navodi se da je Hollande Trumpu rekao i da ne može biti održivog niti kredibilnog rješenja u Siriji bez Ujedinjenih nacija, kao i da je NATO neophodan. Predsjednik Francuske američkom kolegi poručio i da Evropska unija treba da bude ojačana u svim sferama, uključujući i odbranu. Brod sa 31 putnikom i članom posade nestao je sjeverno od malezijskog dijela ostrva Borneo, saopštila je malezijska obalska straža. Pomoć je jutros ukazana kapetanu broda i jednom članu posade, a za preostale traje potraga. Brod je juče po lošim meteo uslovima plovio za ostrvo 60 km zapadno od Kota Kinabalua na krajnjem sjeveru Bornea. I u pregledu vijesti jedna iz regiona. Mandatar za sastav makedonske vlade, bivši premijer i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski, treba do ponoći da saopšti da li je obezbjedio parlamentarnu većinu. Za danas se najavljuje i odluka najveće albanske partije Demokratske unije Ali Ahmetija, jer ni poslije dva dana unutar partijskih konsultacija nije došlo do odluke kom političkom bloku će se privoljeti. Evropska unija očekuje brzo formiranje vlasti u Makedoniji, a prema tumačenju evropskog komesara Johannesa Hana, za tu zemlju bi najbolje bilo formiranje široke koalicije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do kraja emisije slijedi posjećanje na događaje ili teme koji su sedmicu za nama obilježili u Crnoj Gori ili u regionu. Između ostalog bavili smo se time da li je u Crnoj Gori na djelu obračun policije sa mafijaškim grupama. Zašto više od 50% mladih želi da napusti Crnu Goru? Čućete kako britanska publicistkinja Mari Dejevski kaže za Radio Slobodna Evropa da je moguć sporazum Zapada i Rusije o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamjenu za rusko priznanje Kosova. Tragom naše priče da fotograf iz Njemačke traži dječaka Elvisa, kojeg je snimio u izbjegličkom kampu u Varaždinu 1992. susret je realizovan 25 godina kasnije i to u Sarajevu. Tu je priča o nastojanjima da se sačuva bjeloglavi sup u Uvačkoj klisuri. Uredio Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org. kriminalu u Crnoj Gori. Nakon sve češćih eksplozija, ubistava ili pokušaja ubistava kao i vatrenih obračuna najpre na primorju, a onda i u glavnom gradu, napokon je došlo do čistki u crnogorskoj policiji. Dobrovoljne ili prinudne ostavke počele su pljuštati iz samog vrha uprave policije, ali i sa čelnih pozicija u gradovima gde se bezbednosna situacija znatno pogoršala. Da li to najbrojniji bezbednosni aparat u zemlji pokazuje zube na rastajućem kriminalu ili je samo reč o kozmetičkim intervencijama kako bi uznemirena javnost bila umirena. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova iz redova vladajuće DPS Mevludin Nuhodžić, gostujući sinoć na televiziji Vijesti, najavio je pojačane aktivnosti policije koje uključuju i racije, a povodom sve komplikovanije bezbjednosne situacije u glavnom gradu, gdje je u samo tri mjeseca odjeknulo 7 eksplozija, odnosno bombaških napada.
Policija mora pojačati svoj operativni rad, mora biti proaktivna, mora kontrolisati, posebno kontrolisati bezbjednosno interesantna lica.
Već sinoć gotovo svi mediji izvijestili su o pojačanoj kontroli na podgoričkim ulicama kako bi se zaustavili mafijaški obračuni koji su se u posljednje vrijeme preselili sa primorja. Na crnu hroniku u noći subote na nedjelju nadovezao se još jedan pokušaj ubistva kada je nepoznati napadač u centru grada pucnjima iz sačekuše teško ranio bivšeg kickboksera Mirka Vlahovića. Sve to dovelo je do niza ostavki i novih postavljenja na značajne položaje u vrhu crnogorske policije, ali i centrima bezbjednosti Podgorice, Kotora i Bara. Na direktno pitanje zašto nije smijenjen sam direktor uprave policije Slavko Stojanović, ministar Mevludin Nuhodžić odgovorio je kako Stojanović korektno radi svoj posao.
U njegovom vremenu je po nekim drugim oblastima policija postigla značajne rezultate. Kada je Crna Gora bila na izazovima, uprava policije svoj posao odradila korektno. Radi se o čovjeku koji je profesionalac.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović iz opozicionog Demosa, koji je tu funkciju obavljao za vrijeme kratkog mandata takozvane vlade izbornog povjerenja, za Radio Slobodna Evropa naglašava kako je do kadrovskih promjena u crnogorskoj policiji moralo doći u njenom samom vrhu.
Promjene učinjene mene ne impresioniraju iz razloga što se krenulo naopakim redom. Pošto je borba protiv organizovanog kriminala centralizovana u nekoliko sektora uprave policije, onda i odgovornost mora biti na državnom nivou. Suštinski ja ne vidim da je time napravljen ozbiljan iskorak. Naprotiv, takva borba za nove i bolje kadrove mora početi od glave, ako smijem tako reći.
I koordinator pravnog tima Građanske alijanse Zoran Vujičić ukazuje da čistke u redovima policije nije trebalo da zaobiđu najodgovornijeg u njenoj hijerarhiji.
Direktor uprave policije koji dalje ne pomišlja da ponudi ostavku, iako ima toliko razloga za to posebno u prethodnom periodu. Ovdje po meni stvari moraju da se sistemski riješe, odnosno da se na drugi način urade. Prije svega saradnja između institucija mora biti unaprijeđena, kaznena politika mora biti mnogo oštrija.
Istovremeno, sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u glavnom gradu, premijer i šef svih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, Duško Marković, u petak je u hodu uzgred pred crnogorskim novinarima iznio svoje viđenje bezbjednosnih prilika, koje je naišlo na zaprepašćenje dijela političke i laičke javnosti.
Situacija je odlična.
Bilo kako bilo, ministar policije Mevludin Nuhodžić optimista je da će, kako je najavio, kontinuirane kadrovske promjene u policiji, njen veći angažman na prevenciji kriminala, ali i profesionalnije djelovanje tužilaštva i sudstva dati opipljive rezultate.
I ambicija naša sa ovim kadrovskim promjenama je da se stvori, unese nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Iako borba sa organizovanim kriminalom nije lak posao, ona je izuzetno teška i složena. Organizovani kriminal je transnacionalni kriminal, dobro je umrežen sa snažnom logistikom, sa izvršiocima uglavnom koji su sa strane, tako da borba sa njim je vrlo teška.
Naši sagovornici su međutim skeptični da će crnogorska policija postići konkretne rezultate u borbi protiv narastajućeg kriminala. Za Zorana Vujičića sinoćni izlazak policije na podgoričke ulice samo je uplašio obične građane.
Ne one zbog kojih su policajci izašli na teren. Da bi se postigli iole rezultati, policija mora prvo i prije svega iz svojih redova da se očisti od osoba koji odaju informacije kriminalcima, pa tek onda da krene u ozbiljnu borbu protiv kriminala.
Goran Danilović pojačano patroliranje policije u glavnom gradu ocjenjuje kao neprimjereno i podsjeća da slična demonstracija policijske moći ne tako davno u Kotoru nije dala nikakve rezultate.
Izuzev pokazne vježbe i parade za javnost, neće takve akcije donijeti nešto novo i korisno. Suštinski mora se raditi tiho i rezultat će doći, ne odmah, ali nakon mjeseci upornog rada svakako. Ovo ne. Ako izađete na ulicu sa toliko policije, onda možete očekivati da će kriminalci sjedeti u toplim kućama. Kad se takve stvari rade, onda se rade bez najave. A ako ih najavite, onda to nijeste uradili da biste pobijedili organizovani kriminal, nego da biste uvjerili javnost kako je bezbjednosna situacija u zemlji odlična.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O nezavidnom položaju mladih u Crnoj Gori, zbog toga više od 50% njih želi da napusti zemlju i nastavi život na nekom drugom mestu. Naša Lela Šćepanović o razlozima za odlazak razgovarala je sa Draganom, koji odlazi u Nemačku, i Markom i Tamarom, čija će buduća adresa biti u Švedskoj.
Napustiti porodicu, prijatelje i mjesto u kome ste odrasli, spakovati kofere i u njima planove za budućnost. Tako priču uz stihove pjesme za Radio Slobodna Evropa počinje 25-godišnji Marko Koković iz Podgorice, koji odlazi za Švedsku. Nakon završetka fakulteta i iskustva u traženju posla, Marko se lako odlučio za odlazak, jer mu je, kaže, cilj stvoriti bolji život za sebe i buduću porodicu u zemlji gdje je već dobio posao.
Napuštam Crnu Goru zato što smatram da ovdje nema uslova da ostvarim svoje potencijale i zato što je politička situacija takva da mladi ljudi ovdje nemaju šta da rade i prosto financijska situacija tamo, čovjek ima prosto u odnosu na ovo ovdje ima bezbroj prilika. Sa ovom diplomom koju ja imam, osnovna plata oko 4000 eura, a ovdje recimo 350.
Završio je Fakultet političkih nauka i Beogradsku IT akademiju, ali znanje i upornost nisu bili dovoljni da u Crnoj Gori nađe dobar posao. Uporno je tražio, pa je prošao i vladin program stručnog osposobljavanja, koji Marko ovako opisuje.
Potpuno besmislen, zato što tamo nisam ništa radio dok sam bio na tom programu, a primao sam tu platu. Državi da daje pare mladima, čisto drži ih na socijali.
Vi ste počeli, kažete, kao trgovac.
Da, kao trgovac.
Kako su bila druga iskustva u traženju posla?
Pa od sezonskih preko sad ovih vezano za web industriju, ali sve te agencije ovdje su na nekom amaterskom nivou i to se radi na nivou nekih kombinacija.
Poput Marka i 32-godišnji Dragan Sošić, po zanimanju terapeut, odlučio je da napusti Crnu Goru, a njegov novi dom bit će u Njemačkoj. Tražeći posao i sigurnost, Dragan je radio kao trgovac, zastupnik osiguranja i terapeut, ali sve je to bilo privremeno. Zato odlazi da, kako objašnjava, u uređenom sistemu živi i zaradi.
Jer ovdje se ne može zaraditi novac na legalan način. Po meni, probao sam dosta toga i idem u Bavarsku, Južnu Bavarsku.
Da radite kao?
Kao wellness terapeut, radim u jednom spa centru.
Sa čime ste se zapravo suočavali u Crnoj Gori tražeći posao?
Barijerama tipa, ako nemaš nekoga, nećeš uspjeti. Nekoga, misleći na leđa, a leđa su vlasti.
Iako je primao platu kao mlad čovjek, sebi od nje nije mogao priuštiti ni zimovanje ni ljetovanje, o stvaranju porodice sa platom od 300 eura nije mogao ni da razmišlja.
Recimo, kao wellness terapeut mogu da radim za u prosjeku 300 do 400 eura mjesečno. Za početak ću imati neto 2000 eura. To je sami početak, 6 mjeseci probnog rada. Vjerujem da ću ostati jer sam već isprobao tamo i ljudi su me rado prihvatili. To je znanje koje sam stekao tu, na Balkanu, nisam ga stekao niđe drugo. Sa tim svojim znanjem koje imam ovdje ne mogu zaraditi pristojan novac. Ne mogu stvoriti finansijsku sigurnost u smislu, ne mogu steći stan, ne mogu poći na zimovanje.
Podsjetimo, ekonomski razlozi najveći su razlog za odlazak mladih iz Crne Gore, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, a dobijeni podaci govore da polovina mladih želi da napusti Crnu Goru. Na birou za nezaposlena lica više od 10.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom bez posla na koji čekaju duže od 2 godine. Nikšićanka Tamara Rmandić ne želi da bude broj na birou rada, pa u potrazi za poslom napušta Crnu Goru i odlazi za Švedsku.
Nije problem samo u državi, u tome što je teško naći posao, problem u tome što je takav mentalitet ljudi da prosto će uvijek da se to ponavlja, to je bilo i prije, to se i danas dešava da se završava rođacima, prijateljima, kumovima, još ako ste žensko onda još gore da nađete posao zato što se gleda je li zgodna, je li lijepa, je li ovako, je li onako, ako je udata onda je teže, ako ima momka onda još teže i tako, to je uglavnom problem.
Ne vidite budućnost u Crnoj Gori?
Ne vidim sebe kao ženu u Crnoj Gori zato što ovdje žena nema nikakva prava. Nema život uopšte. Jedina opcija ovdje je da se udate bogato. I to ako ste neka starleta.
Ova 23-godišnja djevojka je završila Univerzitet Donja Gorica i više puta tražila posao. Ta su joj, kaže, iskustva, ali i iskustva njenih prijatelja, bila dovoljna da se odluči da napusti svoju zemlju.
Vidjela kako se moje kolege sa fakulteta zapošljavaju i kako se moji prijatelji zapošljavaju i kako bila sam na par intervjua, sad to više...
A što ćete tamo raditi?
Svejedno, bit ću među boljim ljudima makar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odnosu Rusije prema Kosovu. Britanska analitičarka Mary Dejevski kaže za Radio Slobodna Evropa da bi moguće rešenje između Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamenu za rusko priznanje Kosova. Dejevski navodi da dugogodišnje veze Rusije i Srbije neće nestati, ali to ne znači da je priznavanje Kosova kao nezavisne države nemoguće, razgovarao Arber Vlahiju.
What can define Russian interest in...
U kojoj meri je ruski uticaj prisutan na Balkanu?
Well, I think that it's more a long-standing...
Mislim da se radi o dugim tradicionalnim odnosima. Ne vidim neke posebne strateške ili bezbednosne interese koje Rusija može da ima na Balkanu. Pre svega smatram da se radi o dugim tradicionalnim odnosima sa Srbijom. To je nešto što neće izbledeti, ali ideja da će Rusija povezati jednu takvu vezu sa bezbednosnim pitanjima mislim da je privedena kraju.
Security purposes, I think maybe that's over.
Yeah, but I mean, there has been in recent years...
Poslednje godine je širenje uticaja Moskve na Balkanu bilo daleko uočljivije nego pre. Može li se očekivati i dalje prisustvo te zemlje na ovim prostorima?
Well, I think that, you know, I know that during the Greek economic crisis...
Tokom ekonomske krize u Grčkoj, na primjer, bilo je mnogih diskusija o tome da li će se Rusija više uključiti u dešavanje u toj zemlji i da li će je naterati da napusti Evropsku uniju, da li će njene ekonomske teškoće s evrom iskoristiti u političkom smislu. Grčka prema Rusiji gaji simpatije zbog te pravoslavne povezanosti. Lično, bila sam protiv tako nečeg. Mislila sam da su planovi za njeno upuštanje u takve igre bili neosnovani. Zatim, ideja da Grčka gubi podršku Evropske unije te da je u potrazi za pravoslavnim vezama sa Rusijom bila je preuveličana. Uzmite za primjer Bugarsku, gde su poslednji izbori na vlast dobili administraciju koja također gaji simpatije prema Rusiji. U postsovjetskom svetu, ako uzmemo za primjer upravo Bugarsku i Rumuniju. Činjenica da u tim državama vlade i predsjednici imaju veće simpatije za Rusiju ne znači da oni nemaju mogućnost da biraju. Oni tu mogućnost imaju zato što se osjećaju sigurnim unutar Evropske unije. Dakle, imaju mogućnost da odluče drugačije, a ne automatski na prozapadni način, zato što imaju dovoljno sigurnosti i nezavisnosti za tako nečin.
Because they feel that they've got sort of security and independence enough to do that.
Mary Dejevski, you have in your article...
U jednom vašem tekstu predvidjeli ste priznanje Kosova od strane Rusije. Zašto smatrate da Rusija može da preduzme takav korak?
That was an article that I was asked to write.
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rješenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rješenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovne visoke tenzije između Srbije i Kosova. Također, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rešenje između Zapada i Rusije u pet narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo, da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rešenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija, ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu? Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovde postoji jedno moguće rešenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova. To je bila jedna ideja, mišljenje o razmeni sporazuma koji može da učini južnu i istočnu Evropu mirnijom.
So what you say to me is that this it's not realistic but something.
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
So you think that it's possible?
Da li verujete da je to moguće?
I wouldn't completely exclude it.
Ne bih to u potpunosti odbacila. Ja nemam posebne informacije koje bi omogućile da to kažem, ali ako gledate na pomirenje koje bi bilo moguće i ukoliko želite da ostavite Krim pod nadležnošću Rusije, onda naravno da želite nešto za uzvrat. U ovom trenutku imamo sankcije Zapada prema Rusiji. Dok se njen ulazak na Krim bude gledao kao nezakonit, pošto Rusija realno neće odustati od njega, mislim da bi bilo produktivnije da se vidi šta može da se preduzme, a što bi predstavljalo dobrobit Zapada uopšte i Evrope, to jest u zamenu za to da se prizna da se Krim neće vratiti Ukrajini.
In return for accepting that Crimea is not going to go back to Ukraine.
Let me ask you, does this mean that Russia will
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Serbs in Bosnia and Herzegovina?
No, I mean I don't think Russia would abandon it.
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. U pitanju su poteškoće između ove dve zemlje što stvara problem. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednosnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada smo pre 7 dana objavili priču da nemački fotograf traži dečaka koga je slikao početkom 1992. u izbegličkom kampu u Varaždinu, niko nije verovao da će ga brzo pronaći, no to se desilo, a njihov susret 25 godina kasnije u Sarajevu, gde Elvis, sada čovek u 30. živi, zabeležila je Marija Arnautović. Video priču pogledajte na našoj stranici, a za ovu emisiju izdvajamo.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steinz doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kojeg je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Elvis, hallo Bjorn, was machst du?
Bjorn i Elvis našli su se nakon 25 godina. Samo 12 sati nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio priču, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt s pomoću društvenih mreža. Elvis je danas odrastao čovjek, otac dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Prisjeća se prvih uspomena na druženje s Bjornom u izbjegličkom kampu u Varaždinu.
Tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala. I svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim. A on me naučio da vozim biciklo.
To je da, vrliš?
Ja, pa smo šta?
Ja sam, jak ja. Sam više, to je vanzin.
On me naučio da vozim biciklo.
Pion kaže da su ga fotografije koje je napravio prije 25 godina stalno vraćale u prošlost, te da je razmišljao kako da nađe Elvisa, vjeruje da ih je povezao Elvisov osmijeh.
Ja volim isto da se smijem, vjerovatno je to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako igrali smo fudbala, onda smo malo pokušavali da učimo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, isto kao i ona slika na prozoru, sa Nanom, stalno su mi se vraćali u posljednjih 25 godina. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Dok prepričavaju zajedničke doživljaje iz izbjegličkog kampa, prelistavajući sačuvane fotografije iz tog doba, želje jednog i drugog je da nikada više ni jedno dijete ne bude izbjeglica kao što je to bio Elvis.
Oni dolaze iz rata, izgube sve, barem u tom vremenu potrebno im je naša zaštita i sigurnost, da bi se kasnije eventualno mogli vratiti u svoje domove, isto kao Elvis. On se sada vratio kući i nakon tog dugog lutanja u kome je proputovao Hrvatsku i Njemačku, vratio se kući. Ja se nadam da će nekada biti istinskog mira i da više neće biti izbjeglica, što je možda jako naivno od mene.
Nek bude ovaj moj primjer. Čekao, ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče. 18 dana išao do Igmana, sa Igmana u Konjic, od Konjica u Vinicu, iz Vinice u Varaždin, iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine, mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima, upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna. Moja poruka tim ljudima koji počinju te ratove, jednostavno prestanite s tim ratovima, dosta je izbjeglica više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ugroženosti pojedinih ptičjih vrsta. Zbog nedozvoljenog lova kao i nedostatka hrane, bijeloglavi sup, zaštićena vrsta ptice, pred 20 godina bio je pred izumiranjem. Tada ih je u Uvačkoj klisuri kod Sjenice bilo samo 7. Zahvaljujući unapređenju zaštite i prihranjivanju, ova klisura, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, postala je najveće stanište ovog čistača prirode na Balkanu.
Njihovo stanište su klisure. U Srbiji se može naći u klisurama reka Uvac, Mileševka i Trešnica. Specijalni rezervat prirode Uvac najveće je stanište beloglavog supa na Balkanu. Mića Kurčubić, čuvar u specijalnom rezervatu prirode Uvac, priča da bi sačuvali koloniju ovih čistača prirode, čuvari rezervata i tokom zime teško prohodnim putevima i po jakom mrazu redovno donose hranu na jedino hranilište manastirina u blizini Litica kanjona.
Hranilišta nikad ne dovodi u pitanje vremenski uslovi, da li je vanredno stanje ili ne, supovi moraju dobiti hranu od 8 do 10 dana. Zahvaljujući timskom radu čuvarske službe rezervata, to se pokazalo i do sad, kad je populacija nosao po uzrastu i želimo još uvijek da ta populacija, ne samo sup, bo supa je počela zašta, da i ostale rijetke vrste se vrate i nasele ove prostore gdje su nekad bili.
Redovan obrok je bio i presudan za opstanak orlova lešinara u kanjonu Uvca, u čijim liticama sa početkom 90. godina gnezdilo se 7 ptica. Sada ih je preko 300. Krem januara ili početkom februara ženka polaže samo jedno jaje. Na njemu leže oba roditelja, uglavnom na krečnjačkim stenama 8 nedelja, pojašnjava Novak Pejović, zadužen za dobru organizaciju čuvarske službe.
Prošle godine se leglo 109 parova u klisuri Uvac, dok ove godine očekujemo, realno očekivate oko 130 gnezdećih parova, ukoliko se obezbedi dovoljna količina hrane. Trenutno nemamo problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine hrane, zato što svakodnevno se iznosi hrana, ima dosta uginulih životinja, a imamo i potpisane ugovore sa klanicama.
Za ove lešinare i nenadmašne letače raspona krila i do 3 metra, godišnje se u restoran Beloglavi supova, kako popularno zovu hranilište manastirina, dopremi oko 250 tona hrane koja se preuzima od Bijelog polja do Užica. Beloglavi sup često napušta svoje stanište, ali se kasnije vraća. Jedan od supova markiranih na Uvcu pronađen je na stalnom staništu u Judejskoj pustinji. U Uvačkoj klisuri primećen je i crni lešinar ili sup starešina, koji na ovim prostorima nije viđen, kako kažu čuvari, oko 100 godina, a koji često dolazi po obrok na hranilište beloglavog supa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.